Ви на хвалях Ради Свобода. Тут Олен Радкевич. Привітання. У Мінську 18 годин. Серед іншого розповідем, як сусідні країни рятуються від чумної Білорусі. Просучим льос скарги об нападі на Владимира Некляєва. Поспробуємо розібратися, чи є підстави тривожитися на конт банківських укладів. Усе це про 3 хвилини після огляду основних міжнародних подій, за якими сачив Франк Вячорка. Я передаю йому мікрофон.
Добрий день. Сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Єгипту Хазем Ель-Беблаві приступив до формування нового уряду. Сьогодні він проводить перемови з лідерами ліберальних політичних партій. Беблаві так само має намір пропонувати некілька посадок у кабінеті міністрів представникам руху «Брати мусульмані», які підтримував зрушеного президента Мухаммеда Мурсі. Однак ісламісти сьогодні заявили, що адмаўляюцца ўваходзіць у новы ўрад. Фронт нацыянальнага выратавання Егіпту, які аб'ядноўвае некалькі ліберальна-дэмакратычных партыяў, заявіў аб неабходнасці ўнясення зменаў у падпісаную выканаўцам абавязкаў прэзідэнта краіны Адлі Мансура канстытуцыйную дэкларацыю аб правядзенні новых выбараў. Учора Адлі Мансур прызначыў былога міністра фінансаў Хазема Аль-Беблаві прэм'ер-міністрам. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамед Аль-Барадэй быў прызначаны віцэ-прэзідэнтам па замежных справах. У США сьогодні паўстане перад судом абвінавачаны ў арганізацыі тэракту падчас бостанскага марафону Джахар Царнаяў. У чэрвені Царнаяву было вылучана абвінавачванне ў забойстве 4 чалавек і выкарыстанні зброі масавага знішчэння. У выпадку прызнання віны Царнаяву пагражае смяротнае пакаранне альбо пажыццёвае зняволенне. Старэйшы брат Джахара Тамерлан, які таксама падазраецца ў арганізацыі выбуха ў Бостане, быў забіты ў перастрэлцы з паліцыяй. У выніку двух выбухаў на фінішы бостанскага марафону 15 красавіка загінулі 3 чалавекі і больш за 260 былі параненыя. Чацвёртая ахвяра, супрацоўнік паліцыі, загінуў ад раненняў, атрыманых 19 красавіка пры спробе затрымаць Джахара і Тамерлана Царнаевых. Сайт Wikileaks абверг інфармацыю аб тым, што былы супрацоўнік ЦРУ США Эдвард Сноўден прыняў прапанову Венесуэлы даць яму прытулак. Абвяржэнне з'явілася ў сувязі з блытанінай, якая ўзнікла пасля апублікавання паведамлення ў Твітары у мікраблёгу кіраўніка камітэту Дзярждумы Расіі па міжнародных справах Алексея Пушкова. Праз паўгадзіны гэта паведамленне было выдалена, пазней з'явілася новае са спасылкай на тэлеканал Весці 24. А яшчэ праз 15 хвілінаў Пушкоў зноў напісаў пра прытулак для Сноўдена, але ўжо з іншай формулёўкай. Пушков займае пракрамлёўскія пазіцыі і блізкі да расійскага кіраўніцтва. Прытулак Сноўдэну прапанавалі таксама Куба, Балівія і Нікарагуа. Эдвард Сноўдэн апублікаваў сакрэтныя дадзеныя аб амерыканскіх праграмах электроннага сачэння і абвінавачваецца ў Злучаных Штатах Амерыкі ў шпіянажы. Вядучая бразыльская газета «У Глоба» апублікавала артыкул, дзе гаворыцца, што амерыканскае агенцтва нацыянальнай бяспекі вядзе электронныя выведвальныя аперацыі ў некалькіх лацінаамерыканскіх краінах, уключаючы Венесуэлу, Калумбію, Мексіку, Бразілію, Аргентыну і Эквадор. Як сцвярджае газета, гэтую інфармацыю яна атрымала ад Эдварда Сноўдэна, былога кантрактніка агенцтва нацыянальнай бяспекі, які абвінавачваецца амерыканскай пракуратурай у разгалошванні дзяржаўных сакрэтаў. Паводле газеты, ЗША займаюцца маніторынгам сродкаў сувязі венесуэльскай арміі і службаў бяспекі, якія аказвалі дапамогу калумбійскай радыкальнай групоўцы ФАРК. Злучаныя Штаты таксама нібыта цікавіць інфармацыя, якая тычыцца нафтавай прамысловасці Венесуэлы і Мексікі і камерцыйныя сакрэты Бразыліі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Болей чытайце на нашым сайце свабода.ру.